Komala Şehzayd, digel baroya Amed bi armanca eşkerekirna ciye gora Şehzayd û 46 hevalên wî serî dadgehê xist. Dakul Wezareta Karên Navxwe a Tirkiyeyê doz veke. Lê pêncemîn dadgeha îdarî ya Enqereyê li ser bersiva wezaretê daxwaza Komeleyê red kir. Gelo Komele û baro çima xwestin li Wezareta Karên Navxwe doz vekin û bersiva wezaretê çûbû ku dadgehê serdana Komeleyê red kir. Qasim Ferhat hem serokê Komela Şehzayd e hem jî neviyê Şehzayd e. Wî ji dengê Amerîkayê re behsa vê proseyê kir. Brez Ferhat got ew li hêviya bersivek wiha bûn.
Yani umut dikir ki bana bersi ve ki ne baş bedin. Evi red bakın. Mevya tekmin dikir. Ciber ku sedan sale sistema cumhuriyeti her vaha avab. Yel ser imha mümkari. Bu bana ci Şeyh Said ci ci mezzel evi u ci heval evi u ci misyon evi de tırsın.
Beriya ku serîl prosa dadgehê bixin Komelê pirsa ciyê gora Şehzayd ji wezaretê kiriye lê piştî bersiva neynî dest bi prosa hiqûqê kirine. Qasim Ferhat got, dadgehê jî got em ji dexwaza xwe maf darin û divê bersivekî were dayin.
Û me li Enqere dubare me mehkeme vekir bi aleyhiya wezareta daxilî de. Û hatin em me 25 Nîsanê de em çûn huzura mehkemê. Me gotinê xwe got, me telebê xwe got, me mesela hin bi belge û malûmatan me teyit dikir. Wana ji gu em ê di nava çend roja da bersî ve ava bidin.
Lê wezaretê ji wan re gotiye ew nizanin ciyê gora Şehzayd li kuye, di destê wan de jî malûmat tune ye. Lê neviyê Şehzayd bawer nake ku di destê wezaretê de malûmat tune be.
Yani bi şekleki ver istinza yani. Herkes dizane wezaret agadar e û herkes dizane temamen vin malûmata wezaretê da ev tiştana ev bûyerana hatine kirinê bila hiqûq, bila hakim, bila sewcî, bila avukat. Û herkes wiya dizane lê maalesef wana serê xwe kirine xû bêjî Şêx Seîd û rêhevalê wî û ji wî misyonê ditirsin. Uyum hau inkar ji her de doğma yani ez ya oha dikarım ve beyim.
U besa demaku Şeyh Said hatbu sedare kirin dike. Ligori Bavariya Qasım Fırat wezaret agahtare u hemî tiştên wê demê dibin malûmeta wezaretê da çêbûye.
Geriyê da jî heye di wezareta daxilî de wî çavê di 1925 da her tişt dibinê malûmata wezareta daxilî da bû. Qaim meqam hebûn yani lüderi mesela Kazım Dirik heye vali umumiye tamamı mıntıkı dibin de sivi dabiye hemu tiş dibin malumata vezareta dahili u askeri u meclisi u yani yekşi serok vezir yani başbakan dibijinle dibin malumata vana da dervaz bir adalet çiydi adalet gerçidi ne bu şey tamamen girdiği bir vezarete dahili de bu. Yani malumat ki barvan heye evana tamamen kararı siyasi de.
Vida zanin, öyü bir yere bidin istinafi. Lüve dereci vera retkirin, öyü doze bibin dadgeha mafi mruvan. Gelo, ev, ciye gora Şeyh Said dizanin. Qasım Ferhat got, netene ev, li diyar Bekir çi kesin ve mücare de hassasın, ci dizanin. U veha bahsa ciye gora Şeyh Said.
Dizanin ciye gora vi tam lkuya nevsayal.
Beli, beli, ez ne hemu li Diyarbakir'e ev kesi ku hassas ve servi mesele hem o kes dizane insan bir roçtene lüye fatihe dokunun dervasının için ziyaret dikken tekriben ev hastahanın zanı vadittiye ve yavun pey hasiyanın zanı ev hastahane ev havşek yu hey dora deh bazı metre hafire lüderi diyare ki hey diyare askeriye yani sınırı askerane او دیار نسر وانا یعنی ده هندر احسنه دی عسکری و خستخانه ده دو ممکنه قسمت کتبن ارده خستخانه جی او یعنی دوی داره دانه سور کشاندنه لی دوی داره داره که دوین داره توی معلومه یعنی جو برجه برو بری خود ده خستخانه 105 متر اوچاقه بیوانه کروکی اوی هبیه هیه و خافی کروکی اوی جدیه او ma eu kana jî nikal ortê tunin ew kirokî mirokî ana jî li ortê tunin wana jî dilkirina arşîvê xeber neaqerê yanî dora wî sûrkiriye pişta xesteane û eskerî yek arsekê ye dûwî arê da yek meriv nikare here ser lê hev dûrî ve dizane lûkiye û fatiha xwe dikûne û derbasê be ew jî dizanin û hemû keşî dizane yanî li kê derê lê belê viyan qebûl nakin yan
Rez Firat got, vesiyete kale vi Şeyh Saide ku meyte vi rivedere nehelen. Her usa...
Yani icab bike hem hın mücadele edin işi emi bikin. Hem her hın rivedere runin emi bibiş. Hem rana bin. Ama vakta vi var emi varci bikin. Yani bi her şey vay be hem rivedere vesiyete Şeyh Saide heye. Ji evladê xwe ra, ji warisê xwe ra. Viral mezelê min kudî derkevin, mezelê min çê bikin. û bira serê wan jî bilim de fedî û heya jî nekin ji min û me ji bo welatê xwe ji bo canê xwe ji bo nêrîna xwe bîr û bawariya xwe me xwe feda kiriye bi me iftixarê bikin û em jî pê iftixarê dikin wesiyeta wî bicîtî
her wisa bang li hemî kurdan kir ku bi cîanîna wesiyeta Şeyh Said mesûliyeta hemî kurdan e
yanî em her dawa xwe taqîb dikin û didomînin wana mecbûrin set sale ev qebahetê ku dikin xetayê ku dikin guneyê ku dikin nikarin bidomînin ev mesûliyeta me hemû yane li ba kûr jî li ba şûr jî li rojava jî hemû kurdê ku hene ev mesûliyeta hemû yane divê ku li mesûliyeta xwe xwedî derkevin em hemû kes
hêjayê gotine ku di nava wan de tenê meytê Şeyh Şemsedînê Bokarkî piştî 3 salan ji aliyê xwişka wî hatiye derxistin û birine gundê Farqînê Qamişloyê bin axkirine. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.